Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu ni April 3 mwaka 2017. Tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, Uganda yanuia kuongeza wanajeshi wake nchini Somalia wanaokabiliana na kundi haramu la Al-Shabaab.
Elewa na kuheshimu culture ya Wasomali. Kwanza ni Waislamu, alafu pia wako na culture yao ya kipekee. So lazima muwaelewe, mwapatie heshima, lakini msiwatoee.
Katika habari nyingine ni kwamba mgomo wa kitaifa ulioitishwa na vyama vya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafeli kutokana na wananchi kutoshiriki.
Wanakomaa sababu wapindi tena watu kuwachukua katika mambo yao. Kama mtu anatoka ameshindwa kujenga nyumba yake, anasema muje kugoma na mimi, mtembee pamoja na mimi. Kwa sababu wafanya kazi, wakongomani wameteseka kutosha, wanapenda wafanye kazi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia muda usio mrefu kwenye habari zetu ambazo unasomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa Russia wanasema watu wasiopungua 9 wameuawa na zaidi ya 50 wamejeruhiwa katika mlipuko kwenye mfumo usafiri wa umma metro katika mji wa St. Petersburg. Vyombo vya habari vya Russia vinaripoti kwamba mlipuko ulitokea kwenye kituo cha usafiri cha Senaya Square kilichopo katikati ya mji. Kamati ya kukabiliana dhidi ya ugaidi nchini Russia inasema kifaa kingine cha mlipuko kwenye kituo cha St. Petersburg kimeteguliwa. Vituo vyote vya usafiri wa umma katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Russia vimefungwa. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi leo Jumatatu huko White House. Hii ni ziara ya kwanza ya kiongozi wa Misri kuja White House. Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alisitisha misaada kwa Cairo baada ya jeshi la Misri lililoongozwa wakati huo na Jenerali Sisi kumwondoa madarakani rais wa Misri aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Morsi mwaka 2013. Sisi alichaguliwa kuwa rais mwaka mmoja baadaye. Rais Obama hakumwalika Sisi White House na alikuwa akikosoa utawala wa kijeshi unavyofanya ukamataji kwa kundi la Muslim Brotherhood ambalo bwana Morsi aliliwakilisha kama rais. Sisi anasisitiza kwamba kundi la Brotherhood ni la kigaidi. Mkutano wa leo huko White House unaangaliwa kwa makini na Cairo, ambapo kuna mvutano kuhusu nia ya Trump kwa Misri na dunia ya Kiislamu kufuatia marufuku ya Trump kwa raia kutoka mataifa sita yenye Waislamu wengi. Serikali ya Cameroon imeeleza kuwa makundi yanayotaka kujitenga kutoka majimbo yanayotumia lugha ya Kiingereza ndiyo yanayofanya mashambulizi ya kutia moyo kwenye majengo ya umma, tukio la hivi karibuni likifanyika kwenye soko kubwa katika mji wa Limbe. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka akiwa Limbe, Cameroon, anaripoti kwamba mashambulizi hayo yamechochea kutolewa tena wito wa kuanzishwa mazungumzo ya kumaliza mzozo huo. Ripoti kamili inasoma hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Moto katika soko la Limbe uliendelea kwa saa 4 siku ya Jumamosi kabla ya kuzimika kabisa. Duka 50 ziliteketezwa. Gavana wa jimbo la Kusini Magharibi, Bernard Okalia Bilai, amesema kuwa polisi walimkamata mshukiwa anayeaminika kutoka kwa kundi la watu wanaotaka kujitenga. Anasema kuwa mshukiwa huyo tayari amewataja wenzake wengi waliohusika kwa njia moja au nyingine katika vitendo hivyo, na kwamba wote watakaopatikana na hatia watajibishwa kisheria. Moto wa Limbe unaonyesha hatari iliyoko pamoja na hasara inayoendelea kupatikana katika majimbo mawili yanayozungumza Kiingereza nchini Cameroon. Mawakili pamoja na walimu wa majimbo ya Kaskazini Magharibi na Kusini Magharibi wamekuwa kwenye mgomo tangu mwezi Novemba. Shule nyingi zimefungwa na biashara nyingi kuathiriwa. Wanaogoma wanasema kuwa wamekerwa na mkazo unaotiliwa lugha ya Kifaransa kwenye nchi hiyo ambayo pia hutumia Kiingereza. Wakati baadhi ya wanaogoma wakiomba kurudishwa kwa mfumo wa utawala wa majimbo, wengine wanashinikiza kupewa uhuru wa kujitawala wenyewe katika majimbo yanayotumia lugha ya Kiingereza, swala linaloendelea kuchochea taharuki na ghasia nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Taasisi moja ya kimataifa ya kutoa msaada inasema jeshi la Sudan Kusini limewaachia wafanyakazi wake 6 ambao walikamatwa mwezi Januari na kushutumiwa kwa usafirishaji haramu wa silaha. Kundi la madaktari wasio na mipaka waliliambia shirika la habari la Associated Press leo kwamba wafanyakazi wa kutoa misaada walikamatwa Januari 4 katika eneo la Yei wakishutumiwa kuwapelekea silaha wapinzani. Shutuma hizo zimekanishwa na taasisi moja yenye makao yake Uswisi. Hata hivyo, waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makwei alisisitiza leo kwamba mashtaka hayo yapo. Aliongeza kwamba wafanyakazi walioachiwa waliondoka eneo la Yei bila ruhusa. Mchungaji mmoja wa kupinga uharamia anasema mabaharia 11 wa India na meli yao wametekwa kwenye mwambao wa Somalia, ikiwa ni kuibuka tena kwa uharamia katika eneo, na kusema kwamba kwenye meli hiyo ndogo limetokea Jumamosi wakati meli hiyo iliyokuwa inapita kwenye eneo la kisiwa cha Socotra nchini Yemen na kwenye mwambao wa Somalia. Graeme Gibbs Brooks wa Dryad Maritime aliliambia shirika la habari la AP leo kwamba watekaji wanadai fidia. Brooks alisema meli hiyo ilichukuliwa kwenye eneo la Eel kaskazini mwa Somalia. Alisema awali meli hiyo ilikuwa ikitoka Dubai kwenda Busaso nchini Somalia. Luteni Ian, msemaji wa jeshi la majini la Marekani, alisema mabaharia huko wanafahamu kinachoendelea na wanafuatilia hali hiyo. Vikosi vya Ethiopia vinavyopambana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab wameondoka kutoka kwenye kituo muhimu cha jeshi huko katikati mwa Somalia katika eneo la Galgudug, kwa mujibu wa wakazi. Wapiganaji wa Al-Shabaab wenye silaha nzito walichukua udhibiti wa El Bur kufuatia kuondoka kwa vikosi vya Ethiopia na idadi ndogo ya wanajeshi wa jeshi la taifa la Somalia mapema leo. Kuanguka kwa mji wa El Bur kulithibitishwa na Nur Hassan Gutale, kamishna wa wilaya katika mji huo, ambaye alisema wa Ethiopia hawakueleza sababu za wao kuondoka. Wakazi wa El Bur wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wakisafiri katika magari ya wazi waliingia katika mji huo mapema leo bila ya mapigano.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo Uganda imetuma takriban wanajeshi 1,800 zaidi katika nchi ya Somalia ili kuongeza nguvu kikosi kilichopo nchini humo cha kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Hatua hiyo imechukuliwa wakati kukiwa na ripoti kwamba kundi hilo haramu linawaua wapiganaji wake kutoka Kenya wanaoshukiwa kutoa ripoti kwa wanajeshi wa AMISOM wanaongoza operesheni nchini Somalia. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anatuarifu zaidi.
Wanajeshi hao 1845 wa jeshi la Uganda UPDF wanaelekea nchini Somalia chini ya muungano wa AMISOM baada ya kupokea mafunzo kuhusu kulinda amani katika maeneo yanayotishiwa na vita. Mafunzo yaliyotolewa katika kambi ya kijeshi ya Singo nchini Uganda. Licha ya Uganda kutishia kujiondoa nchini Somalia, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali David Muhozi anasisitiza kwamba kazi ya kuleta amani nchini humo inaendelea na litakuwa kosa kubwa jeshi la AMISOM likiondoka nchini Somalia wakati mafanikio yanakaribia. Jenerali Muhozi ana imani kwamba wanajeshi wa AMISOM watafanikiwa kuleta utulivu nchini Somalia hivi karibuni.
Elewa na kuheshimu culture ya Wasomali. Kwanza ni Waislamu, alafu pia wako na culture yao ya kipekee. So lazima muwaelewe, mwapatie heshima, lakini msiwazoee. Ndio tunasema siasa ni kitu muhimu kwetu kwa UPDF. Lakini siasa
unaweza kufanya siasa bila kuzoeana. Tuko pamoja.
Kikosi hicho cha wanajeshi kitashika doria katika mji wa Mogadishu na Afugoye pamoja na kutoa mafunzo kwa jeshi la Somalia. Baada ya miaka 10 ya jeshi la AMISOM nchini Somalia, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali David Muhoozi anasema muungano huo wa jeshi umesaidia Somalia pakubwa kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia, kuwafurusha wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka mji mkuu wa Mogadishu na kujenga upya miundo msingi nchini humo. Wanajeshi wa Uganda wanaelekea Somalia wakati kuna taarifa kwamba mashambulizi yanaendelea kuongezeka dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab, hatua inayoelekea wanamgambo hao kuanza kuwaua wenzao hasa waliosajiliwa kutoka nchini Kenya kwa kuwashuku kufanyia ujasusi serikali ya Somalia na wanajeshi wa AMISOM.
Those and die kwa Kiingereza. Kwamba ukilala tu unafanya nini? Unakufa.
Wanajeshi wa AMISOM walio nchini Somalia wanatoka nchi za Burundi, Cameroon, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Uganda na Zambia, ikijumulisha idadi ya wanajeshi 1023. Uganda ndiyo iliyo na idadi kubwa zaidi ya wanajeshi nchini Somalia, ikiwa na wanajeshi 8000, ikifuatiwa na Ethiopia yenye wanajeshi 4395. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mahakama ya Afrika Kusini wiki iliyopita iliruhusu matumizi ya bangi majumbani na hivyo kusababisha uwezekano kuwa bangi sasa imehalalishwa katika taifa hilo. Maamuzi ya Ijumaa kwenye Mahakama Kuu ya Western Cape yanalihusisha taifa zima, lakini uamuzi kwa hakika unahusu zaidi faragha kuliko suala la uvutaji bangi. Maamuzi hayo yamefuta baadhi ya vipengele katika sheria siku nyingi ambayo inapiga marufuku matumizi binafsi ya bangi. Bunge la nchi hiyo hivi sasa linatakiwa kuthibitisha hilo na kupitishwa kupitia mahakama ya katiba, jambo ambalo huenda likachukua takriban miaka miwili kwa sheria hiyo kuanza kufanya kazi. Mwaka 1908 Afrika Kusini ilipitisha sheria ambayo ilielezea matumizi ya bangi ni uhalifu. Baraza la Seneti hapa Marekani linakabiliwa na mlolongo wa kura muhimu wiki hii juu ya uteuzi wa Rais Donald Trump wa jaji wa Mahakama Kuu Neil Gorsuch. Upinzani wa Democratic kwa mconservative Neil mwenye umri wa miaka 49 unaongezeka. Lakini kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell anaapa kwamba Neil Gorsuch ataidhinishwa kwa njia moja au nyingine katika siku chache zijazo ili kuziba kiti cha 9 katika mahakama ya juu Marekani kilichoachwa wazi kutokana na kifo cha jaji Antonin Scalia.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Moja kwa moja hadi Afrika ya Kati, kule ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba imeridhika kuona kuwa raia wake wamesusia mwito uliotolewa na vyama vya upinzani wa kugomea kazi na kusimamisha shughuli zote nchini humo. Austin Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Goma, Muhaya Ezekias, mmoja wa wasemaji wa PPRD, chama chake Rais Joseph Kabila, amesema raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameona mbali na wastahili pongezi kwa kukataa mwito wa upinzani.
Naona ya kwamba wakongomani wamekomaa. Sisi hatuwezi kuridhika na ile, lakini kitu tunafurahia ni kuona kukomaa kwa wakongomani, na zaidi ya ile tunafikiri ya kwamba wanakomaa sababu hawapendi tena watu kuwachukua katika mambo yao. Kama mtu anatoka ameshindwa kujenga nyumba yake, anasema muje kugoma na mimi, mtembee pamoja na mimi, kwa sababu wafanya kazi wakongomani wameteseka kutosha. Wanapenda wafanye kazi, wajenge njia kwao, hawapendi wale watu wa kuwaitawita wate waache kutumika.
Nao upinzani wasemaje? Huyu hapa Daniel Mukitikango wa UDPS yake Chisekedi.
Wale wanapasha sema mgomo wetu umeshindwa kwa sababu ni haya kwao, wao ndio wanatesa wakongomani. Na kama wanasema umeshindwa, kwa nini wali deploy polisi fasi yote kama mgomo wetu umeshindwa? Si wangeacha polisi kwenye makazerne, waziache polisi zifanye ziende Beni na Kananga kuchunga raia na mali yao, lakini wamekamata polisi zote. Ukapita katika mji wote wa Goma, wamesukuma polisi fasi yote, na watu kabisa wamebaki nyumbani. Waliambia watu waende kazini, lakini watu wamesema magumu imepita.
Hata hivyo, nimezunguka mitaani hapa katika mji wa Goma na kukutana na baadhi ya wananchi.
Sisi tunakuja kutumika kwa kutizama hali ya njaa, kazi zinazorota na hivyo hivyo pesa zimepanda.
Sisi tuko hapa sasa hivi hatufanye tu kazi, kwani kazi ishakaisha Mkongo. Mkongo hamna kazi.
Serikali vraiment inatutesa sana. Iko sanse kutuchunga menjo, iko sanse kosa kumaliza bakongomani sasa.
Mbo mimi naifasha kutafutia watoto murongo. Ju kama si watafutia kuna kitu ke watakula sikia leo. Siwezi bakia ju njo maisha yangu hii.
Tunashangala, tunakwazika sana kuona leo hii Kasai wandugu yetu wako mbuzi. Polisi mzima Sodeko naingia njo munyumba, nafata mtu mpaka munyumba naenda muu. Maanake tuko na kilonda kabambi juu ya hii serikali, omwe itoke tu tupumzike basi.
Hii government yenyewe iko antuka ibadilishwe. Tunapenda ibadilishwe, kwani inatumika vibaya, tunateseka sisi wakongomani. Population hatupate chakula, hatupate maji, hatupate kura, kila kitu hatupate.
Sisi hatuko baki, hatuko watu wa kubaki nyumbani, hatuna nani, hatuna gisi ya kukula.
Katika mikoa ya mashariki, kazi zilikuwa kawaida, isipokuwa mji wa Butembo shughuli za biashara hazikufanyika. Huku upinzani ukisema kwamba utaendelea na mgomo huo. Oser Malivika, VOA Goma.
Basi kutoka Goma moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo huko magharibi mwa nchi hiyo ghasia zimezuka katika mji wa Migori ulioko ndani ya kaunti ya Migori, wakati wapinzani wa gavana kujitokeza ama baada yao kujitokeza na kutaka kuvuruga mkutano huo ulioandaliwa na viongozi wa chama cha ODM ili kufungua ofisi ya chama hicho katika kaunti hiyo. Kufuatana na mkazi wa mji huo, polisi wamefyatua risasi ili kujaribu kuwatawanya watu na kusababisha watu watatu kujeruhiwa. Abdi Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Naam, kwa hakika Kamau, ni kwamba kufuatana na bloga wa mji huo James Gichuri, ni kwamba ghasia zinatokana na mvutano kati ya wafuasi wa gavana wa Migori Okoth Obado na mbunge wa kaunti hiyo aliyemwalika gavana Ali Hassan Joho wa Mombasa kufungua ofisi ya ODM mjini humo. Hapo pakatokea ghasia, watu hakupendelea jambo hilo. Hata hivyo, mshauri wa Joho na mbunge wa Mvita huko Mombasa, Abdul Samad Nasir, alikuwepo kwenye mkutano huo karibu na Joho, na anasema jaribio lilikuwa ni kutaka kumua gavana Joho.
Tulikuwa tumekaa katika sehemu ambayo kwamba ni chini ya jukwaa. Kuna jamaa mmoja ambaye kwamba alikuwa kwa amekuja maskini, hata namuonea huruma, alikuwa amekuja kupiga picha na gavana, na risasi ya kwanza ikipiga imemwangusha yule jamaa, imempiga bega. Na ukitaka kujua ya kwa hii ilikuwa ni assassination attempt, yani ni kitu inalenga maisha, katika ile pirika pirika ya kuingana na gari, risasi nyingine imepiga mlango wa gari, risasi nyingine imetupita wakati tayari tushaingana na gari, ikatoka kutoka upande huu wa kioo mpaka upande wa pili wa kioo.
Kwa hivyo mpaka hivi sasa mnajua nani alihusika katika shambulio hilo?
Hatuwezi kujua, lakini tumesema kitambo ya kwa gavana Sanel Joho anahitaji protection. Unajua Mwenyezi Mungu kama yuko na wewe amekulinda, hata binadamu akafanya njama gani.
Kwa hivyo wewe ulikuwa pamoja naye, hali yake iko vipi baada ya shambulio hilo?
Yuko salama salimini, yuko sawa kabisa.
Hajajeruhiwa popote, sio?
Hajajeruhiwa. Hakuna kitu kimeweza kumpa.
Kwa hivyo nyinyi mnachukulia kwamba hili ni jaribio la kutaka kumuua. Unafikiri nani hasa anaweza kuwa katika lengo la kutaka kumuua?
Sio tunalichukulia. Ndivyo sababu unajua risasi kama zinalengwa juu ni kukufukuza. Kama risasi unalengwa wewe ya kwanza ina strike. Lakini zote zinakupiga wewe, risasi zinakulenga pale uliko. Sasa jamani, hata utaielezea vipi tena?
Kwa hivyo nyinyi mnavosema hivyo, mnadhani nani anamlenga gavana wa Mombasa?
Hatuwezi kujua, wala hataki kunini, lakini ukweli utakuja kudhihirika tu.
Naam, basi Gichuru mwenyewe kwa upande wake anasema wana uhakika ni vikosi vya usalama, ni polisi wasiokuwa na nguo za polisi walofetua risasi kujaribu kutawanya ugomvi uliokuwepo, na hivyo mpaka hivi sasa haijulikani halisi idadi ya watu waliojeruhiwa katika tukio hilo.
Asante sana Abdi Shakur kwa ripoti ambayo umetupa, ambayo ni wanasema ni ripoti ambayo imetufikia sasa hivi kutoka huko Migori, kaunti ya magharibi mwa nchini Kenya. Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tuanze na mashindano ya basketball ya vyuo vikuu hapa Marekani ambayo yamekuwa yakiendelea kwa sehemu kubwa ya mwezi uliopita. Jumapili usiku walipatikana mabingwa wa mwaka huu kwa upande wa wanawake baada ya South Carolina kushinda ushindi wa vikapu 67 kwa 55 dhidi ya Mississippi State. Ilikuwa mara ya kwanza kwa South Carolina kushinda kombe hilo katika historia ya chuo hicho, ushindi ambao umepokelewa kwa kishindo sana katika jimbo hilo. Leo usiku ni finali ya wanaume ambayo nayo inasubiriwa kwa hamu baina ya North Carolina, miamba ambayo imeshinda kombe hilo mara kadhaa katika miaka ya nyuma, wakipambana na Gonzaga ambao nao baada ya kujaribu kuingia finali ya kombe hili mwaka huu wamefanikiwa kufanya hivyo wakiwa na mategemeo makubwa kabisa. Basi tutaona usiku huu nani ataibuka mshindi wa vyuo vikuu msimu huu. Na tukichungulia kidogo ligi kuu ya Uingereza, matokeo ya mwishoni mwa wiki iliyopita yameiacha Chelsea ikiwa inaongoza ligi kwa pointi 7 tu baada ya kuchapwa goli 2-1 na Crystal Palace, huku sare ya 2-2 katika mchezo baina ya Arsenal na Manchester City yakizidi kuipa nguvu Spurs ambao wako chini ya Chelsea na pointi 62. Liverpool inaendelea kushinda nafasi ya tatu kwa pointi 59. Sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki ambako leo tunatupia jicho ligi za klabu bingwa nchini humo zinaendeleaje, tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Tambo za mashabiki ya soka nchini Tanzania zimeendelea kusili huko Msimbazi, ambayo jana ilichampa viboko viwili kwa moja dhidi ya wenyeji Kagera Sugar, matukio ambayo yameacha Yanga kuendelea kuongoza ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa imejikusanya jumla pointi 56 dhidi ya 55 za Simba. Pamoja na kufyatuliwa katika mchezo ambao umeendelea kuacha gumzo kubwa katika vijua vingi vya soka, Simba amesema leo kwamba yaliyopita sio ndwele na kuwataka mashabiki wake wagange yajayo, wakimaanisha kukoleza nguvu katika michezo miwili iliyosalia katika kanda ya Ziwa. Klabu hiyo leo iliwasili mkoani Mwanza ambako rushuka dimbani kuvara na Mbao FC na Toto African ya jijini humo, ambayo pia bado inasumbuliwa na kizunguzungu cha kuchapa bao 4-1 dhidi ya Majimaji ya Songea. Licha ushindi huo, wanalizombe yani Majimaji bado wako katika msari wa kushuka daraja, kwa vile hadi sasa baada ya kushuka dimbani mara 25 wamefanikiwa kufikisha pointi 25 tu na kutuama katika nafasi ya 15 katika msimamo wa ligi. Timu inayoburuta mkia ni JKT Ruvu yenye jumla pointi 21, huku nyingine zilizoko katika kundi hilo ni pamoja na Toto, Ndanda FC, Mbao FC na Stand United. Katika dirisha lingine, timu ya TF vijana walio chini umri miaka 17 yani Serengeti Boys inajiandaa kuelekea nchini Morocco itakaoweka kambi kwa muda wa mwezi mmoja kabla kuchomoza rasmi katika fainali ya Kombe la Afrika zitakazofanyika huko Gabon.
Asante sana George Njogopa. Na huko nchini Kenya ligi inaendeleaje? Huyo hapa Jason Nyakundi.
Gor Mahia walitupa uongozi baada ya kuzabwa mabao 2-1 na Western Stima mwishoni mwa wiki. Mvamizi matata Jackie Sitojisenge alipa Gor uongozi wa bao 1-0 katika kipindi cha kwanza uwanjani Moi mjini Kisumu, lakini vijana hao wa Zia Maria wakazidisha maarifa kupitia kwa mabao 2 ya kuchelewa kutoka kwa Fredrick Shimoyo na Kennedy Otieno. Ni ushindi wa kwanza wa Stima ya kocha Henry Omino dhidi ya Gor katika mechi 8 za ligi. Katika mechi kati ya Tusker na Chemelil Sugar, Tusker iliongoza dakika 45 za kwanza kwa bao 1-0 kupitia kwa Shafik Patambuze na kulinda bao hilo hadi kipenga cha mwisho uwanjani wa Fram mjini Nakuru. Mganda huyo alifuma penalti safi wavuni dakika ya 44 iliyopatikana baada ya Victor Majid kumwangusha Mganda Moses Ndawula ndani ya kisanduku. Kocha mpya wa Tusker Nzimbe kutoka Uganda alianza maisha vibaya. Aling'olewa katika kilabu bingwa Afrika kwa jumla mabao 3-2 dhidi ya AS Port Louis ya Mauritius baada ya Tusker kukabwa kwa sare ya bao 1-1 jijini Nairobi na kulimwa mabao 2-1 ugenini mwezi Februari. Tusker ilizabwa bao 1-0 na Gor katika shindano la KPL Super Cup kabla ya kuanza ligi na vichapo viwili dhidi ya Nzoia Sugar kwa mabao 5-2 na Thika United kwa mabao 2-0. Tusker haijashindwa na Chemelil katika mechi 6 sasa. Sofapaka ambayo iliponea chupu chupu kutemwa msimu uliopita iliwanyuka Mathare United mabao mawili kwa moja mjini Machakos kupitia kwa mabao ya nahodha George Maelo na Humphrey Okoti. Harrison Mwendwa alifungia Mathare bao la kufuta machozi katika dakika 90. Ni ushindi wa kwanza wa Sofapaka dhidi ya Mathare katika mechi tano za ligi. Batoto Bamungu ambao walipata udhamini wa mwaka mmoja wa shilingi milioni 50 kutoka kwa kampuni ya Bahati Nasibu juma lililopita walipepeta Western Stima mabao matatu kwa moja. Nao Nakumat iliendeleza rekodi yake ya kutoshindwa na Zoo Kericho hadi mechi nne kwa kuilemea mabao mawili kwa sufuri. Ushindi huu ni wa kwanza wa Nakumat katika ligi hii ya klabu 18 msimu huu.
Basi kwa leo ni hayo tu, msikilizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Idi Ligongo.
Na hivi sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi leo huko White House. Vikosi vya Ethiopia vinavyopambana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shababu wameondoka kutoka kwenye kituo muhimu cha jeshi huko katikati mwa Somalia katika eneo la Galgudud. Taasisi moja ya kimataifa ya kutoa msaada inasema jeshi la Sudan Kusini limewaachia wafanyakazi wake sita ambao walikamatwa mwezi Januari.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdi Shakul Abud, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia usiku mwanana.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Akizungumza huko White House, Rais Donald Trump alisema ina furaha kutangaza rasmi ruhusa ya rais kwa ujenzi wa bomba la mafuta la XL. TransCanada hatimaye wataruhusiwa kukamilisha mradi huu uliosubiriwa kwa muda mrefu kwa ufanisi na kwa haraka. Itakuwa bomba la mafuta la aina yake, la teknolojia ya juu sana kuwahi kufahamika kwa wanadamu. TransCanada Keystone Pipeline waliomba kwa mara ya kwanza mwaka 2008 kupata kibali cha rais kwa ujenzi wa bomba hilo na kuwasilisha maombi mapya mwaka 2012 kwa ajili ya bomba lenye urefu wa kilomita 1937. Lakini maombi hayo ya mwaka 2008 na 2012 yalikataliwa na utawala wa Rais Barack Obama. Kampuni hiyo iliwasilisha tena ombi lake Januari ya mwaka huu baada ya Rais Trump kuwapa nafasi ya kuwasilisha maombi yao tena, na msemaji wa wizara ya rasilimali ya Canada amesema siku zote Canada imekuwa ikiunga mkono ujenzi wa bomba hilo na tumefurahishwa na uamuzi wa Marekani. Naye naibu waziri wa masuala ya kisiasa wa Marekani Thomas Shannon alitoa kibali cha rais kwa TransCanada akiruhusu ujenzi huo na usimamizi wa vifaa kuhusiana na ujenzi huo katika mpaka wa Marekani na Canada kwa ajili ya uingizaji wa mafuta ghafi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipitia upya ombi lililowasilishwa na naibu waziri, akaridhia kwamba kutolewa kibali hicho kutafanikisha matakwa ya nchi. Naibu waziri aliangalia masuala kadhaa kabla ya kufanya uamuzi wake, ikiwa ni pamoja na sera ya mambo ya nje, usalama wa nishati, athari za kiuchumi, kiutamaduni na kiusalama, na pia kufuata sheria zilizopo na sera. Russ Girling wa TransCanada amesema bomba haya ni ya kisasa na yana usalama mkubwa na yanayotegemewa zaidi kusafirisha mafuta sokoni. Itakapomalizika, bomba hilo la XL litapita katika urefu wa maili 900 sawa na kilomita 1448 na uwezo wa kusafirisha zaidi ya mapipa 800,000 ya mafuta kwa siku kuelekea kwenye visima vya mafuta katika eneo la Ghuba. Ujenzi wa bomba hili ndio mwanzo wa enzi mpya ya sera za nishati za Marekani ambazo zitapunguza utegemezi wa mafuta ya nje na kuzalisha maelfu ya ajira hapa hapa Marekani, alisema Trump. Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.